Milí posluchači, vítejte u avizovaného pořadu Host do domu. Od mikrofonu vás jako každý čtvrtek zdraví Martina Kociánová. S mým dnešním hostem se setkáváme v jeho velký den, protože právě dnes má v kině premiéru jeho celovečerní dokument Archa světel a stínů, kterou Jan Svatoš točil a připravoval celých 10 let. Dokument i Jan Svatoš nás zavedou do Afriky, do té současné, ale především do té, která se už nikdy nevrátí. Do Afriky, jakou našli ve 20. letech minulého století manželé Martin a Osa Johnsonovi a zachytili ji na svých fotkách a ve svých filmech. Stohlavá stáda zvěře, která tehdy natočili tito průkopníci a rebelové, vypadají dnes jako fotomontáž, protože nic podobného v Africe nenajdete už 10 let. Povídat si ale budeme i o jeho dalších mezinárodními porotami oceňovaných filmech. Za malou chvíli Jan Svatoš a svět současný i ten, který pominul. Posluchači milí, určitě se mnou budete souhlasit, že pro každého filmaře a dokumentaristu je důležitý nejen talent, ale také téma. Můj dnešní host získává obé. Témata hledá především v přírodě, v té, která mizí. Až když studoval FAMU, tak poprvé slyšel o Martinovi a Ose Johnsonových, kteří natáčeli filmy v Africe dlouho předtím, než Joy Adamsová napsala knihu Lvice Elza. Dříve než Hanzelka se Zikmundem zahájili v Africe svou cestu kolem světa. Dokument vznikal dlouho a mezi tím točil jiné, například dokument Divočiny Afrika Obscura, a stal se držitelem prestižní ceny Jade Kunlun Special Jury Award v Číně a mnoha dalších mezinárodních cen. Dnes jde ale celovečerní dokument Archa světel a stínů ve své předpremiéře do kin. A Jan Svatoš má důvod k radosti a možná i trochu k nervozitě. Buď vítán, Jene.
Dobré dopoledne.
Tak co převažuje? Radost nebo strach, úzkost, tréma?
Asi naplnění a očekávání pochopitelně spolu v součinnosti, protože pochopitelně ta dlouhá doba, kterou jsme tomu příběhu filmu věnovali, tak najednou dneska večer během 90 minut to bude za námi ten výkop. A potom slavnostní premiéra proběhne, ta oficiální premiéra bude až na Fabio Festu, což bude za 14 dnů, tam to bude skutečně už přímo pro veřejnost. Takže ten film asi do té doby se ještě neodpočnu. Myslím, že tato totální úleva proběhne až po té oficiální premiéře.
Dnes bude tedy ta předpremiéra. Ty si tento dokument, jak jsem říkala, nosil v hlavě a pracoval na něm více či méně intenzivně 10 let. Mezitím si natočil mnoho jiných příběhů, mimo jiné i proto, aby si zviděl na to, jak můžeš v tomto dokumentu pokračovat. Dostal si ale také mnohé mezinárodní ceny a najednou se musel ten dokument už uzavřít. Už si ho musel prostě dát mu konečnou podobu. Je teď, když jsi ho viděl ve střižně, takový, jaký jsi ho vysnil?
To je pokaždé těžká otázka, protože pochopitelně každý film vzniká třikrát. Jednak jako nápad, myšlenka, připsaní nebo přípravě bodového scénáře. Potom je to všechno jinak v terénu, protože spoustu věcí, které si vymyslíte, tak se neuskuteční, nebo jsou tam nějaké komplikace. Potom je ta třetí fáze, která nastává ve střižně. Já si musím říct, že tím, že tady je hodně archivních materiálů, tak tam pochopitelně extrémně důležitá byla ta příprava na tom papíře. Hledání archivních materiálů, ty hodně určovaly i tu konečnou podobu. Já z toho mám radost. Pochopitelně jsou pasáže, které jsem si představoval jinak, ale to neznamená, že jsou udělány tak, že by mě nevyhovovaly. Já z toho filmu mám vnitřně radost a soudím podle těch dosavadních reakcí, třeba z novinářské projekce, nebo když jsme ten film posílali nějaké festivaly, tak když mě psali první reakce lidé sporu, tak jsem to mě velmi potěšilo, protože samozřejmě potřebujete slyšet nějakou zpětnou vazbu mimo okruh lidí, které na tom filmu se podíleli.
Mně si před už mnoha lety seznámil s Martinem a Osou Johnsonovými. Právě ty, přiznám se, že do té doby jsem o nich nic nevěděla. Čím to je, že jsou to tak výjimeční filmaři, ve své době vlastně působili opravdu jako dobrodruzi a rebelové a my o nich dodnes tak mnoho nevíme?
Tak to je pravda, je to i důvod, proč ten dokumentární film vznikl, protože ta fascinace, ten rozpor mezi tím, co dokázali a co uměli a mezi tím, jak se na ně dneska zapomíná, a to zdůrazně i v samotných Spojených státech, tak mě dovedl k tomu, abychom ten celovečerní film udělali. Ten důvod, proč se tak stalo, těch je celá řada. Oni skutečně ve své době byli celebritami prvního řádu. Znali Charlie Chaplin, obdivovali britská královská rodina, která se za nimi vydala do Severní Keni, aby se s nimi seznámili, aby viděli jejich snímky, jejich filmy. A vlastně v té době skutečně oni to dotáhli velmi vysoko, ale potom, když Martin zemřel a Osa potom později, tak nestihli mít děti. Takže vlastně i to je jeden z faktorů, který vlastně za to zapříčinil. Další faktor je ten, že pochopitelně ty vazby, které se vážou k Africe obecně nebo ke Kansasu. Kansas je americký středozápad, není to místo jejich rodný stát, není to místo, kam by směřovali davy lidí. Byl tady potom nástup televize, tím, že oni neměli potomky, kteří by nějakým způsobem hájili proti té informační vlně svůj odkaz, tak se vlastně postupně propadal níže a níže. A potom tady byla doba, která mě hodně překvapila, to je pochopitelně i učenost, protože jak vznikají učebnice kinematografie, tak i třeba na FAMU, když jsem si snažil rozšířit obzor i v zahraničních publikacích, tak jsem spíš našel nějakou větu, že vlastně ty Johnstony patřily vlastně jenom do té koloniální doby, která se vezla na té exploatační vlně a spíše nepřinesla nic dobrého. A mi to překvapilo, protože vlastně podle těch jejich knih, podle fotografií, podle reakcí, podle toho, jak ty fotky později potom měnily třeba národní parky, tak vlastně mi to přišlo neuvěřitelné, že se tohle vůbec mohlo stát.
Je to nespravedlivé, protože mimo jiné Martin na svých fotkách už uváděl skutečná jména těch domorodců, tak jak se je dozvěděl, když tam vlastně několik let, 5 let, tuším, žili a točili, a to nebylo v té době vůbec zvykem, a díky právě této práci Johnstonových mají mnohé domorodé rodiny památku na své předky, které by samozřejmě neměli jak jinak vůbec vidět.
To je jedna z věcí, oni byli nesmírně, to mě na nich fascinuje. Martin musel mít obrovskou odvahu, on nejen se postavit s kamerou před neznámý svět, protože neexistoval tenkrát internet, nebyl nikdo, kdo by mohl vyprávět, jestli nosorožec, který za ně zautočí, jestli to myslí vážně, nebo jestli to je planý útok. A on měl odvahu vlastně na některé věci se podívat totálně jinak. V Americe jeho filmy museli konkurovat třeba King Kongovi, který spíše nějakým způsobem masíroval v divácích tu hrůzu a strach z Afriky v podobě gorily jako krvežíznivého monstra, který znásilňuje a unáší blondýnky. A on vlastně přišel s alternativou. To, co vlastně dneska my obdivujeme, a to, co vlastně i v televizi má, je nesmírně oblíbené, to je ten žánr wildlife film nebo přírodopisný film, tak oni jsou vlastně praotci s Osou tohoto žánru. A byli první, měli to mnohem těžší, protože vedle těch neznalostí té doby, která byla velmi skoupána informace, tak měli i pochopitelně předpotopní techniku, za kterou vyráželi.
Ta jejich práce má vlastně dvojí dopad. Ten první byl ten, o kterém ty si před chvílí hovořil, že oni svět seznámili s tím, jak ta Afrika vlastně vypadá, jak je úžasná, jaká sto a tisíci hlavá stáda zvířat chodí k napajedlům. A ten druhý přesah jejich práce je, že nám vlastně dnes ukazují, jaká byla Afrika a už není. Mm-hmm. Když si tak viděl ty fotky, které se zachovaly, ty filmy, sledoval jejich příběh, závidíš jim?
Závidím jim rozhodně, protože ty věci, které Martin spatřil, hlavně jak to dokázal krásně popisovat, tak máte pravdu v tom, že vlastně jsou nenávratně pryč, člověk už je nikdy neuvidí. O to větší důvod a tím zvu diváky do kin, protože na tom velkém plátně ten zážitek je skutečně velmi pro mě existencionální, protože vlastně člověk se dívá na něco, co možná naše lidstvo příliš rychle mění. A ještě více mě fascinuje to, že vlastně Martin, to není takový byproduct, vedlejší účinek, co ty jeho záběry měly, aniž by on chtěl. On ve svých knihách a dopisech vlastně přímo o tom píše, že vlastně jednou, až se svět změní, takže vlastně budoucí generace se na ty filmy budou moci podívat a zjistit možná to, že vlastně my tu divočinu nebo přírodu, ale i etnika měníme až příliš rychle, že mizí. Ale jsou to věci, které skutečně nelze vzít zpátky. To, že se doba mění, to je fakt, to tak je už, co je svět světem, ale pravda je, že některé věci lidstvo až příliš zjednodušuje a zanechává v troskách a nelze to vzít zpátky, není tady žádný CTRL-Z.
To je pro mě překvapivé, že on to věděl už v těch 20. letech minulého století. I o tom si budeme povídat za malou chvíli a ptát se můžete i vy, posluchači, na dopoledne@rozhlas.cz. A především filmařem a dokumentaristou Janem Svatošem. Jehož dokument, celovečerní dokument, první jeho celovečerní dokument Archa světel a stínu má dnes předpremiéru a Dvojka je partnerem tady tohoto filmu, tohoto dokumentu, který je jedinečný v tom, že zachycuje příběh a osud dvou výjimečných lidí, Martina a Osy Johnstonových, kteří zachytili mezi lety 1929 nebo 26 až 31, tedy ve 20. letech minulého století Afriku takovou, jaká byla tehdy a už není. Jane, ty jsi při přípravě dokumentu cestoval v čase zpět. A to nejen tím příběhem těch dvou neuvěřitelných životů, ale také technicky, protože ty jsi byl takový, jak bychom řekli, lidově uvzatý a rozhodl jsi se, že zkusíš, v jakých podmínkách a s jakou technikou in natura oni tam tehdy museli pracovat. Řekněme, jet do Afriky, to bylo v roce 2010, se vším tím analogovým vybavením do toho prašného prostředí s lahví, vývojky a ustalovače. Já si to úplně neumím představit, protože jsme prostě spovykaní a zlenivělí i v tomto.
Já se ještě musím říci, že k tomu předcházela první cesta do Afriky, která to vlastně spustila, aby to mělo i smysl, protože vlastně v roce 2007, když jsem se vydal do Afriky poprvé, tak já jsem tam našel, nebo kromě toho, o čem jsem snil jako malý, o Lvici Elze, o těch filmech, které jsem viděl jako v televizi, které mě nějakým způsobem vykreslily tu romantickou podobu Afriky, tak já jsem na jihu Keni spatřil její úplný opak. V Národním parku Nakuru jsme stáli frontu na Levharty, na rezervaci Masai Mara jsem viděl to, co dělá vlastně masový turismus s divokou přírodou, kdy lidé, kteří mají i fotoaparát, je jich celá řada, desítky a stovky dneska, jak dokážou třeba zamezit vůbec té migraci pakoňů a zebr, jenom proto by měli fotku, porušování pravidel, pokřikování na zvířata.
A hyeny, co mají na krčku vysílačku, aby byly lépe vysledovatelné.
Byly to vlastně věci, které jsem nikdy neviděl v dokumentech a vlastně mě to tenkrát hodně pobouřilo a nějakým způsobem i zklamalo částečně z té Afriky a potom vlastně následovalo vystřízlivení z té reality a já jsem ji našel až vlastně v příběhu Martina Osy Johnsonových a nějakým způsobem oni mě navedli na to, že já jsem toužil potom se vrátit zpět v čase a nějakým způsobem pomocí experimentální historie si zkusit to jejich uvažování, protože člověk, pokud si to nevyzkouší na vlastní kůži, tak jsou to jenom dohady a proto jsme se rozhodli potom v roce 2010 na 40 dnů, což byla poměrně dlouhá doba s přenosnou temnou komorou, s kamerou na kliku 16mm Bolex RX5 a potom s velkoformátem vydat skutečně do Afriky fotit postaru. A bylo to hodně zpomalující, za což jsem hodně vděčný, protože vlastně ta technika stará, byť už je, jak ji dneska nazýváme zastaralá nebo stará analogová, tak ona má neustále co říci a řekla i nám.
Ty jsi někde použil přirovnání, že mniši chodili do pouště proto, aby došli nějakému očištění a osvícení. Ty jsi šel, dá se říci, do pouště s úmyslem zachytit svět minulý technikou, dávno minulou. Co jsi tam našel ty? Osvícení to nebylo? A nebo to zpomalení způsobilo, že ten přesah, který jsi získal v Africe, se nedá jen zachytit na film?
To rozhodně, to je věc, která člověk zjistí právě tím, že má tu analogovou techniku. To dneska lidé zapomínají, když fotí, tak spousta věmu nelze, nemůže být zachycena na fotoaparát. A já jsem to tenkrát si to i utvrdil. A pravda je ta, že vlastně po těch 40 dnech takým velkým úspěchem té celé expedice bylo to, že jsme nahoře Marsabit, to je vulkanická hora, která je pokrytá horským mlžným lesem. Je tam národní park, ale moc lidí tam nejezdí, je to velmi opuštěné místo. A právě tam Martin s Osou začínali, tam postavili svoji temnou komoru a my jsme měli takové přání tu vesnici prostě toho pralesa najít. Pochopitelně nebyly žádné GPS souřadnice, žádné přesné mapy, bylo to spíš takové přání. A nám se vlastně podařilo najít pomocí možná mají fotografické paměti strom, podle kterého stávala Martinova temná komora, který je uprostřed pralesa blízko Rajského jezera. A já jsem to bral vlastně i jako takový možná od nich vzkaz, že od té doby, co jsme ten objev udělali, a byl to moment, který nám otevřel cestu do Spojených států, kde ten objev zaujal, tak vlastně nějakým způsobem potom spustil i to přání, že Johnsonovi jsou nějakým způsobem stále přítomní, ať už třeba v Africe. Nen díky tomu, že tam byli, ale to díky tomu, že vlastně ta jejich práce něco v uvozovkách napáchala. KVS, Kenya Wildlife Service, vlastně jejich fotky díky naší cestě objevila. Dneska kapitán Robert O'Brien v rezervaci Nguli Rhino Sanctuary má speciální strategii, jak ochránit nosorožce a inspirován byl právě dílem Martina Osy, což je unikátní, protože vlastně to nás na tom filmu teďka, který jsme dokončili, i zajímalo. Nejen ta historie, ale i ty přesahy do současnosti, kdy něco uděláte, něco dokážete, natočíte a najednou, i když už jste po smrti, tak vlastně ta vaše práce má neustále nějaký dopad, což je podle mě i velmi důležité pro umělce.
Určitě je důležité to, že si nedovolil, aby přestože Martin a Osa neměli potomky, tak aby ta jejich práce upadla v zapomnění. U nás známí nejsou. jsou někde známí, třeba v té samotné Africe? A nebo spíše jsou to jenom fajnšmekři, kteří se pídí a tím pádem nalézají?
Já myslím, že v Africe vůbec ne. V Americe to je pár fajnšmekrů, kteří jsou třeba vzdělaní v oblasti historie kinematografie, a jsou to skutečně spíš jakoby jednotlivci. Zná je jeden archivář v knihovně Kongresu, kde jsme natáčeli, ale skutečně to hodně překvapilo i v těch samotných Spojených státech. A znovu říkám, je tady takový ten prazvláštní vztah toho vyspělého východu těch velkých měst k samotným periferiím amerických států, jako je třeba Kansas, kdy oni se na ten stát dívají tak různě, jako že to je jenom prérie, kde jsou tornáda, ale zapomínají, že všude, kde jsou lidé, tak může být něco zajímavého. To se mi osvědčilo i v Severní Keni. Na Severní Keni, jakožto region, který je vyprahlý, kde jsou pouze očima vlády problémy, sucho a nepokoje, tak my jsme tam objevili něco, co najednou ani samotná vláda nevěděla, že tam je něco, co může být sfilmováno. Oni měli pocit, že vlastně ten kraj se nezasluhuje pozornost.
A ještě jedna věc by mě zajímala. Ty fotografie, které ty si viděl, našel si je v archivu, pokud vím, tak jste se také dostali do nejslavnějšího filmového archivu na světě, do knihovny Kongresu ve Washingtonu, kde jste hledali a připravovali, rešeršovali. Viděl si filmy, viděl si snímky. Myslíš si, že při vší té technice, kterou my dnes máme a možnostech, že za 90 let budou naše fotky a filmy v té kvalitě, v jaké si našel tyto?
To si úplně nejsem jistý, protože těch fotografií dneska vzniká obrovské množství a myslím, že pokud něčím dnešní svět trpí, tak je to skutečně přemíra informací. Těch nejen fotografií, ale filmů a vůbec těch dat se na nás valí denně obrovské množství. A myslím si, že lidé spíš nestíhají. Já mám i zkušenost, když dělám workshopy, tak lidé mají spíš problém ty fotky vyhodnotit. A ta doba Martina je v tomhle nesmírně inspirativní, protože on si to nemohl dovolit už z toho důvodu, že ty fotografie nebo ty filmy něco stály. Člověk si musel hlídat náklady a dělal míň obrázků, míň záběru, mnohem více o nich přemýšlel a to má dopad i na jejich kvalitu. A já se vždycky kladu otázku, jak se ptala, jestli ty naše fotky budou taky tak čitelné. Mě fascinuje, když ty fotky ukazujem, ty Martinovi ukazujem třeba na výstavách, tak lidé jim nehádají tolik let a nesmírně zajímají. Takže je vidět, že vlastně v sobě zachovali něco, co je naprosto magického, bezčasového. A to mě taky fascinuje, že vlastně to jsou věci, které byť jsou černobílé, tak nejsou úsměvné v tom smyslu, že by byly staré, ale mají v sobě něco, co nějakým způsobem dokázalo překlenout i tu dobu 100 let. A to mě na tom fascinuje, že na to člověk dívá a jako kdyby cítil, že ty záběry mu něco chtějí říct. A to jako filmař jsem měl tento pocit velmi intenzivní.
Je to možná i tím, co ty říkáš, že my máme hodinky a Afričané mají čas. Milí přátelé, ptejte se na dopoledne@rozhlas.cz. Milí posluchači, jsem ráda, že si dnes povídám s dokumentaristou Janem Svatošem, který má právě dnes před premiéru svého prvního celovečerního dokumentu Archa světel a stínů. My jsme si, Martine, povídali o tvé nejdelší... Martine, Martin a Osa, ale ty jsi Jan, Martin a Osa Johnsonovi, ale ty jsi Jan, Jan Svatoš. My jsme si povídali o vaší nejdelší expedici, kterou si podnikl v roce 2010 do Keni. A tam si byl se svojí ženou Romy, která je též kameramankou. A vlastně tam tehdy vznikl váš dokument, velmi oceňovaný, Afrika Obscura. A já jsem si říkala, jestli už tam vlastně mezi vámi dvěma byla trošku analogie, že jste navazovali i svým tandemem manželským a pracovním na to, co dělali Martin a Osa.
Tak asi se to nabízí, to srovnání, protože pochopitelně, když manželský pár jde po stopách manželského páru, tak to na první pohled vypadá...
A protože to není objevné, ale ty musela jsem tak, se zeptat.
Ale rozhodně, ale ani my nejsme zdaleka jediní lidé, kteří jezdí do Afriky a jsou pracují v páru. Pro nás to bylo spíš asi, je to nějakým způsobem symbolické v tom, že vlastně člověk, když pracuje v páru, tak se na toho druhého může spolehnout. V tom je to možná podobné. I Martin s Osou museli být neskutečně sehraní. Zvláště v té době Osa to měla rozhodně těžší než Romy dneska, protože tenkrát v té době vlastně ženy to měly extrémně těžké v tom ohledu, že vlastně rovnoprávnost přišla až někdy v 50. 60. letech a ona přesto dokázala vlastně stát po boku Martina, dokázala fotografovat, filmovat, uměla nebo naučila se pilotovat letadlo. Jistila ho s puškou, což těžce nesla mužská společnost v Americe, která Martina velmi kritizovala, že se vůbec dovoluje ženě svěřit pušku, když on natáčí. Tam tenkrát toto funkci by měl zastávat nějaký chlap. To bylo velmi tvrdé. My s Romy samozřejmě, já se Romy obdivuju v tom, že vlastně pochopitelně už u té první cesty byla ochotná odjet třeba na tu Severní Keniu, což je oblast, která není rozhodně turistickou lokalitou. Byla to její první Afrika, hned 40 dnů, hned analogová technika. Bylo to velmi náročné, ona překonala spoustu věcí a mě těší řeší to, že vlastně při té práci už máme takový vztah, že některé věci dokážeme dělat bez toho, než bychom vyměnili slovo. Někdy se hádáme, to zase nebudu z toho dělat ideální stav. Já jsem jenom člověk, někdy jsem příliš příkrý v tom, že mám jasnou představu, jak bych chtěl, aby ten film vypadal, a ona má zase svoji kameramanskou hlavu, ale to už tak prostě v tom tvůrčím tandemu nějakým způsobem je.
Jak vypadal třeba, řekněme, běžný den, protože byly dny, které převažovaly, a pak byly samozřejmě dny výjimečné, ale jak vypadal ten běžný den, kdy jste vstali a museli jste pokračovat v tom, abyste za tu omezenou dobu, kterou jste tam měli, zachytili co nejvíce věcí? Po čem jste šli, čím jste se řídili? Měli jste deníky Martina a Osy, nebo podle čeho jste vlastně tušili, kam se vydat?
Tak ona to dost určovala i ta analogová technika. Některé dny jsme museli vlastně vymezit pro vyvolávání, protože ten proces je samozřejmě zdlouhavý. Museli jsme ty negativy vyvolat, ustálit, usušit. To všechno vlastně v lokalitě, která tomu příliš nepřála v době sucha. Tu vodu jsme si museli brát už vlastně ze středu Keni tenkrát. A střídali jsme to vlastně pěšími výpravy do Marsa, by to do toho pralesa, jsme se snažili nějakým způsobem možná i víc než fotografovat, i se dívat, protože i ten objev toho stromu vzešel z toho, že ten strom má neuvěřitelný tvar. To pokud člověk jenom těká s digitálem, jakožto ten scouting, tak tam to vlastně nemá šanci nikdy vlastně objevit. Takže to byly momenty, které byly důležité pro objev, a potom pochopitelně byla práce s tou analogovou technikou, kde opět člověk třeba za ten den udělal 8 fotek na ten velký formát, a to bylo minimum. Každá změna stanoviště s tou velkou kamerou znamená, že člověk ten foťák musí rozebrat, donést, postavit, dobře naměřit expozici, udělat fotku, složit a potom třeba se vypravit dál. Takže když jsme třeba fotili nahoře Ololokve, to trvalo 2 dny, protože jsme nahoru lezli s karavanou oslíku s kmenem Samburu, s pastevci ve středu Keni, což bylo neuvěřitelný zážitek. A potom ten rytmus v Africe skutečně je velmi zpomalený, protože slunce na rovníku vychází v 6, zapadá v 6, ten den je velmi striktně dán sluncem. Člověk pravda zapomíná na ty hodinky, které tam jsou k ničemu, a asi jenom ten vzdálený pocit, že máte zaplacenou letenku, který se ozval až kolem toho 40. dne, jakožto takový smutná výzva domů, tak vlastně nějakým způsobem to rámovala tu cestu.
Ty říkáš, že den je striktně dán východem, západem slunce, což se pro filmaře dá poměrně snadno pochopit, ale já jsem narazila na větu, kterou si řekl, tuto zkušenost jsme později uplatnili při nočním natáčení s protipirátskou patrolou. To byla součást vašeho natáčení, anebo to už byl jiný příběh?
Ne, protipirátská patrola, ono to víceméně souviselo s tím, že na severu Keni v Národním parku Marsabit byl tenkrát wardenem, nebyli šéfem toho parku, kapitán Robert O'Brien z Kenya Wildlife Service. A tenkrát tam jsem se seznámil i s dílem Martina a Osy, a potom, když jsme se vrátili později do Afriky, do Keni natáčet ten film Archa světela stínu, který už je zaměřený hlavně na Johnsonovi, tak Robert O'Brien se přesunul, byl povýšen a vlastně řídil záchranu nosorožců právě v Národním parku Tsavo, kde je ta rezervace Ngulia. A to vlastně díky tomu, že jsme ho poznali, díky tomu, že jeho samotného fascinoval ten náš objev, tak nám vlastně tak vzniklo přátelství, a on nám potom pomohl se dostat k natáčení vůbec s protipytláckou patrolou přímo v rezervaci Ngulia, což byl unikátní zážitek, protože jsme tam měli noční infravidění, to už konec konců uvidí diváci v tom filmu.
Ten lidský okamžik, ten dotek, že jste se s někým na cestě potkali, že on vám uvěřil, že jste ho přesvědčili o jisté čistotě vašich úmyslů, to je asi na cestách klíčové.
To rozhodně i jako pro filmaře musím podotknout, že vlastně často se lidé ptají vždycky u filmu na ceny. Pro mě stejný ekvivalent je, pokud se s vámi setká někdo, koho si velmi vážíte, koho si ceníte kvůli tomu, že dělá nějakou unikátní práci, a ono vám potom otevře dveře nebo je ochoten s vámi dokonce i natáčet, a musíte být na druhou stranu schopní s ním ten rozhovor vést, třeba v angličtině, ale i obsahově. A to samé jsem byl velmi poctěn tím, že vlastně se s námi setkala Jane Goodallová ve Vídni na britské ambasádě, kdy jsme natáčeli Archu, a byl to Robert O'Brien, byli to lidé z Kansasu, jsou lidé z knihovny Kongresu, protože není běžné, skutečně se to pro nás bylo velmi komplikované, nešlo to naplánovat. Já jsem chtěl být v knihovně Kongresu, chtěl jsem natáčet v tom středisku Culpeper, což je bývalý jaderný kryt, kde jsou ty nitrátové filmy, ale tam nějakým způsobem to otvíralo jako takový dominový efekt, to, co jsme vlastně počali v tom roce 2010, tak v tom se to s námi neustále vezlo.
Je to taky štěstí? Štěstí začátečníka v tomto případě třeba?
Možná štěstí tomu určitě patří, ale to štěstí je odpověď na možná přání. Jaké je to přísloví, klepejte na dveře a bude vám otevřeno, tak já v ní poměrně věřím.
A asi je to také odpověď na tu práci, kterou jste do toho vložili celých 10 let. A dokumentaristou Janem Svatošem. My jsme si, Jane, povídali před chvílí o tom, jak jste se setkali s Jane Goodallovou. A já jsem se dočetla, že ty si svůj dokument Archa světel a stínů konzultoval i se slavným německým filmařem Wernerem Herzogem, autorem jiných slavných dokumentů Grizzly Man a Setkání na konci světa. A já vím, že, jak říká Karel Havlíček, Borovský, radu dá ti každý přítel, ale málo kdo dá ti mouky pytel. Dostali jste třeba od Warnera skutečně radu nad zlato? Pomohl vám nějak?
Určitě tak ta jeho zkušenost s tím filmováním a opět, jak jsme tady zmiňovali ty ikony, kterých si nesmírně cením, tak rozhodně moment, kdy já jsem s ním konzultoval ten film, když byl roztočený, protože my jsme i ten film vznikal dlouhou dobu z toho důvodu, že vlastně vznikal jako nezávislý dokumentární film. Byl náročný i finančně, nejen kvůli těm archivním materiálům, ale kvůli destinacím, kam jsme jeli. A Werner Herzog tím, že je velmi zkušený, tak vlastně odpověděl nejen na ty dramaturgické aspekty, které mě dokázal zodpovědět, protože člověk tápe, jestli tam do toho příběhu, největší problém je ten, že vlastně pochopitelně i ten příběh Johnsonových je velmi široký, ale člověk jako filmař nemůže, ani to není možné do těch 90 minut vměstnat úplně všechno. Otázka je, co má větší váhu. A to samé se týká i lokalit, které člověk zpočátku měl vymyšlené. Tohle je vlastně ta fáze, která byla důležitá, že se ty prvotní představy začaly očisťovat, porizovat a on mě v tom velmi pomohl. A pomohl mi i v tom, že vlastně on sám má rozdělené filmy na ty, do kterých věnuje energie, čas, peníze a může se stát, že prostě dojdou finance. Tak i on vlastně mě potvrdil to, že to je vlastně správná cesta. Já se nedivím tím, že vlastně jako člověku dojde energie na chvilku, že stojí za to chvilku práci přerušit a potom na tom pokračovat v momentě, kdy se opět třeba podaří ty peníze vlastně sehnat znovu.
Což si udělal proto také těch 10 let, protože ty první cesty do Afriky vás finančně vyšťavily, abych zvolila tento lidový termín. A já jsem si říkala, když si mezi tím natočil jiné, natočil si Kauza Carnivora, natočil si dokument Zubr evropský, natočil si Lekce divokosti, opět mnohé z nich velmi oceňované dokumenty, snímky, ale přesto jsem si říkala, vy jste tím byli oba dva s tvojí ženou úplně navřelí. A teď to najednou na 2 roky třeba odložíš a jdeš dělat něco úplně jiného, vydělávat peníze, dá se říct jinak. Není to téměř srdce trhající?
Tak částečně ano, ale já si myslím, že tohle přijde až v momentě, kdy se do toho člověk ponoří naplno. Teď tím, že vlastně chystáme tu naši vlastní distribuci a půjdeme do kin, tak neustále je člověk zaměstnáván tou prací a na tom ten film dostat k divákům, což je nesmírně důležité. Ale rozhodně je těch 10 let je dlouhá doba na to, aby ty Johnsonovi zmizely. Je to příliš dlouhá doba na to, abych je dal stranou. V momentě už se mnou zůstanou, něco mi určitě dali. To, že vlastně mi to připadalo i ten film dříve malý, než chtěli začít vlastní kariéru, tak jezdili do různých galerií nebo do míst, kde byly díla velkých mistrů a studovali je. A mě vlastně Martin s Osou dali vlastně něco podobného, podobnou lekci v tom, že vlastně i ten film celovečerní, který my začínáme tu naší kariéru celovečerních dokumentárních filmů, tak svým způsobem to byla i to vzdání holdu jim znamenalo pro nás neuvěřitelnou lekci vlastně v tom, jak natáčet filmy. Jsme ještě nezmínili i ten fakt, že vlastně Martin ve své době, když natáčel, tak on měl podobné dilema, jako mají dneska filmaři. Cestovat do Afriky tenkrát bylo nesmírně náročné na peníze, obzvláště v té době na techniku. On měl jako partnera hollywoodské producenty, kteří na jednu stranu dali finance, na druhou stranu něco za to chtěli. A tady se ukazovalo, že byl obrovský konflikt a my to na tom filmu vlastně i máme to tam vlastně v jedné pasáži a je na tom dost ten příběh jejich založený, protože Martin se s Hollywoodem velmi přel. A je to zajímavé, že některé principy opět platí. Ten komerční svět s tou autorskou svobodou, s autorským pohledem na věc, kdy když nemáte peníze, tak si nemůžete úplně dělat, co chcete. Martin proto natáčel obrovské množství materiálu, možná to, co jsme zjistili, když jsme pátrali v knihovně kongresu po těch jeho nesestříhaných materiálech, tak jsme zjistili, že on pravděpodobně s největší pravděpodobností toužil o tom udělat si nějaký svůj vlastní film, s tím, ze kterého Hollywood vlastně poslal pryč. On přišel s tím, že by chtěl dělat film jenom o životu etnik, nebo samostatný film na slony, na jejich život od narození až po smrt. Hollywood řekl, to nás nezajímá, to diváky nezajímá, to si dělej sám, ale my chceme prostě filmy, které budou dány tak, jak my řekneme, budou zestříhány tak, jak my řekneme. Tak tam je vlastně i tenhle konflikt a ten v tom filmu je také obsažen, ta konfrontace.
Jakmile slon neunáší blondýnky nebo brunetky,
tak je to velmi komplikované.
O tom nestojí Hollywood tehdy ani dnes. Dá se říci, že Martin a Osa Johnsonovi byli osvícení lidé, nebo alespoň vědoucí v tom, že pochopili, že ta místa, která oni teď natáčejí, se budou v budoucnu proměňovat. A mě to překvapilo. Já jsem si myslela, že oni tam v tom roce 1921 přijeli a byli uhranutí tou divokou přírodou, tou svobodou, a nedocházelo jim, že to tak nebude navždy.
Tam je pozoruhodné to, že vlastně Martin odjel do Afriky v tom roce 1921 s Osou a měli sebou pušky. Oni čekali, že budou dělat to samé, co tam dělají lidé, kteří tam jezdili, to byly pouze sportovní lovci a střelci. To byla kasta lidí, která byla pocházela z bohatých evropských nebo amerických rodin, měla peníze na to, aby odjela do Afriky, aby se najala stopaře a aby tam stříleli. Tak to bylo, neexistovala turistika, neexistovaly národní parky. A Johnsonovi tam přijeli a teďka tušili to, že ty lovci šířili zprávy, že ta zvířata budou skutečně ta agresivní monstra a domorodci budou ti lidožrouti. A teďka, když tam přijeli s kamerou a chtěli něco natočit, tak zjistili, že to není možné už jenom z toho důvodu, že ta zvířata, která jsou intenzivně lovena, tak prostě utíkají před kamerou. A je něco jiného zvíře zastřelit a něco jiného ho zdokumentovat v jeho přirozeném stavu. Tam člověk musel vyvinout opravdu obrovské úsilí, abyste se k němu vůbec přiblížili. Potom nemluvím o kompozici, o to, abyste byli technicky schopní vůbec ten snímek nebo záběr pořídit. A tohle na Martina čekalo, takže ta první výprava byla taková obrovská lekce a možná i ta trpělivost a ta citlivost znamenala, že on dokázal předpovědět věci, které dneska jsou pravdivé, třeba to, že vlastně nosorožci z té východní Afriky vymizí a dneska to řešíme, protože vlastně severní bílý podruh je skoro vyhuben a ostatní nosorožci přežívají v určitých rezervacích pouze v několika desítkách kusů.
Tomu se asi říká pokrok. Nemá toto slovo v souvislosti s Afrikou pro tebe jen ty méně příjemné konotace?
Pokrok je pro mě jako oheň. Je důležitý, ale záleží, jak ho využíváme. Ví to sami Afričané, protože i třeba Kenya je nesmírně moderní země, která dokáže ty věci, dokáže s nimi pracovat velmi agilně, možná dokonce bych řekl lépe, než třeba my. Pochopitelně potom tam jsou ten aspekt, pokud někdo začne chtít žít tím intenzivním a neudržitelným způsobem, jako my, bude chtít mít tu velkou plazmu a bude chtít mít 3 auta, ten model, pro který spousta lidí z toho rozvojového světa touží ho prožít, tak tam samozřejmě číhá velké riziko, protože tento styl života prostě není udržitelný pro tak obrovské množství lidí, ani pro nás.
Demokracii se nám tak úplně vyvést nepodařilo, ale konzumní způsob života ano. Milí posluchači, mým dnešním hostem je dokumentarista Jan Svatoš. Jane, ty máš dnes předpremiéru svého prvního celovečerního snímku v kině Archa světel a stínu, ale u mnohých tvých jiných dokumentů, třeba dokument Zubrt evropský, který si natočil mezi tím, jsem se dočetla, že ho diváci mohou sledovat na YouTube. A tak si říkám, je to dokumentaristovi skoro jedno, jak se ten jeho snímek dostane k lidem, anebo to kino je přece jenom vždycky trošku lepší destinace než internet.
Tak asi v dnešní době je potřeba počítat s oběma platformama. To kino má rozhodně ty náležitosti, že třeba v případě i Archy, pokud tam je nádherná hudba, fantastické záběry, tak to velké rozlišení a to kino má atmosféru, kterou YouTube nebo internet obecně nemůže nikdy nějakým způsobem zajistit. Ty krátké filmy, které jsi zmínila, to byly skutečně spíše takové spoty, které mají 8 minut. A zase jejich funkce byla, to bylo vzniklo ve spolupráci s hnutím Česká krajina, která vlastně nějakým způsobem vrátila i ty exmorské koně zpět do české přírody, nebo zpět, oni to jsou vlastně dneska považováno za plemena, které jsou nejblíž tomu původnímu divokému koni. A ta videa měla vlastně poslání nějakým způsobem vzdělat, tak tam je asi v pořádku, že jsou dostupná zdarma na internetu, to je jejich funkce, na nic víc vlastně ani to necílilo.
Ta místa, která hrdinové tvého dokumentu Martina Osa Johnsonovi zachytili na svých snímcích, filmech, dnes už neexistují anebo vypadají úplně jinak. Ale stejně, prosím tě, aspoň jednu věc. Narazil jsi na něco, o čem jsi řekl, tak tehdy to vypadalo tak uboze. To se nám to ale pěkně vylouplo za těch 90 let. Našel jsi něco?
Jako v tom smyslu, že by něco vypadalo hůře?
Lépe. Že by něco tehdy bylo jakési mizerné, spustlé a teď jsi řekl, ta krajina je kultivovaná nebo tak něco. Tak Přece tam něco musíš najít.
Tak mě fascinuje, asi nejvíc mě potěšil právě třeba to setkání s těmi rangery, protože si člověk uvědomí, že třeba převládá taková představa, že Afričan nebo Kyněnům třeba je ukradená divoká příroda. A je to spíše v lidech. Pokud jsou lidé, kterým není lhostejný osud krajiny a mají zapálení nebo jsou ochotní položit život za boj, za zachování divočiny, a sami to dokonce vidí, sami to chtějí. Už to není ten náš model, kterým vštěpujeme. Tak mě to potěšilo, protože vlastně jsem zjistil, díky tomu, že jsme viděli třeba pomník padlých rangerů v Nairobi, kterých je tam několik stovek od pěšáků až po kapitány nebo vedoucí parku, kteří položili život.
Protože je zabili pytláci většinou.
Přesně tak. Tak vlastně jenom zjistíte, že skutečně i ta Afrika v tomhle ohledu si uvědomuje to, že vlastně to její bohatství spočívá v tomhle, to kulturní prostředí je jiné. A asi nejcennější skutečně je ten pohled i těch lidí, ta samotná schopnost vnímat život. V tom je mi Afrika nesmírně blízká. Ona mi trochu připomíná to, jak jsme tady možná žili naši babičky a naše dědečkové, kdy ta rodina hodně držela při sobě. Já mám velmi rád jako rodinné vztahy a třeba s mými přáteli v Keni, s Johnem, který je náš řidič a průvodce, ze kterým jsme natáčeli všechny filmy v Africe, tak on je neskutečně moudrý a má vlastně takový selský rozum, který je nesmírně inspirující. Už jenom díky tomu třeba, že lidé tady se ptají, když někdo zemře, kolik mu bylo let, ale v Africe se ptají, jestli vedl šťastný život, a o tom to také je, to znovu jakoby to přepočítávání, a to nelze.
Dnes večer se tak trochu završí tvé desetileté snažení a tvé zatím největší téma. Zůstane po něm trochu prázdno. Už víš, čím to místo zaplníš?
Tak jako filmař mám už mnoho dalších námětů, bude to i mimo rámec životního prostředí. Vždycky se to týká nějakých zapomenutých příběhu a mám rád svět nebo krajinu, kde se ale propětají lidské příběhy. Nerad to odděluji. Myslím si, že jsme na jedné lodi a v tom asi ta moje tvorba bude stejná. Jenom se budou měnit, možná bude se měnit doba, budou se měnit hrdinové, ale v tom já rád prostě připomínám zapomenuté příběhy. Je to větší práce, protože nemají PR. Hrdinové, které znají všichni, tak pochopitelně tam je ta výhoda, že vlastně ti posluchači nebo diváci už je dopředu znají. U Johnsonových to byla velká výzva vlastně představit je vůbec nejdřív lidem, aby na nich i do kina šli. To je samozřejmě velmi, velmi komplikované, ale znovu říkám, nebyli jsme v tom sami. Partnerem toho filmu je Česká televize, Český rozhlas je mediálním partnerem. My jsme vytvořili systém stavitelů archy, jednotlivci a v společnosti nám dávali postupně peníze, takže ty závěrečné titulky jsou skutečně všichni, kdo mravenčí práci nebo i větším dílem se podíleli, a tu symbolickou archu Světel a stínu, tak přirovnáváme i odkaz Martina Osy, Noémovy arše, ale kinematografické, tak jsme to vybudovali společně a to je nesmírně pozitivní, to si odnáším z toho filmu.
Jana, já ti držím palce, aby ta předpremiéra, premiéra následně na Febiofestu byla sukces, aby byla velmi úspěšná, a také bych ti moc přála, aby až jednou za 100 let někdo bude říkat, Jan Svatoš už tady mezi námi není, aby řekli, a ten chlap vedl moc dobrý život. Díky moc.
Děkuju, naslyšenou.
Milí posluchači, zítra se na vás těší můj kolega Jiří Holoubek, který si pozval hosta Jiřího Drahoše. Jiřího Drahoše, chemika, vysokoškolského pedagoga a také bývalého předsedu Akademie věd České republiky. Takže si poslechněte zítra Jiřího Holoubka a za týden se opět uslyšíme my. Do té doby se mějte hezky a něco pro to dělejte.